Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 20. dekabri, hepdanın duşende günü. Suun programamızda bazarlardaki arzanlısık adiyasada atalı oğul adımları aldımakta ayıplanyar. Marada televizyonu üçün bayramçılık davarası suratı düşürülyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləyiblərsiniz. O zili bilen men Merdan Sariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türk hakimiyetleri geçen yılın iyulunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünü protesto gelen Türkmen aktivistlerinin hareketinde cinayet tüzümünün alamatlarını görmedi. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 27. dekabrda mealim etti. Yatlatsak 2020 yılın 19. iyulunda İstanbul'da Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde insan hukuklarını berktepilmekte tanqitlanyan Türkmen hakimiyetlerine karşı paraçılıklı demonstrasiyanı geçirmeyi planlaştırıpdı. Emma Sulpurta Türk hakimiyetleri çara köp adamın yığınanındığı sebeple koronavirus çaklendirmelerine salgılanıp demonstrasiyanı qadağan etti. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgel berjekdigi baradaky şikayetiniň netijesinde miting başlamazyndan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Galy berdi, türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jeňmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23-nji dekabrda Istanbulyň Bakırköy etrafynda geçen suw tiňlensiginde Kazy 5 türkmen aktivistiniň, ýagny Merjan Agaýewanyň, Hamragul Goçyýewanyň, Parahat Muradowyň, Dürsultan Taganowanyň we Hanum Rasulowanyň hereketlerinde jinayet düzüminiň alamatlary ýokdugy sebäpli olary aklady diýip Türkmen Helsinki Fondunyň beýanatynda bellinilýär. Türkiye'deki Türkmenistanlılar vatanındaki avtoritar rejime karşı ençeme tapkır protestler geçirip yurttaki problemler vardı öz pikirlerini açık beyan edip gelyarlar. Emma sonki aylarda olur iyidigderli basışları ve fiziki zorluğa sezi var edildi. 27-nji dekabrda Viyanada 2015-nji ýyldaky İranyň ýadyr ilalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро geçen hepde Twitter hasabında gepleşiklerin senesini ıglan etdi ve bar bolan meseleleri boyunça öňe ilerlemegiň zerurdygyny belledi. Gepleşiklerin noýabrda başlanyly bäri häzirä çylny uly öňe gidişlikleri kazanmak başartmady. Xitaýyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň we Russiýanyň diplomatlary İran bilen günümel gepleşikler geçirýärler. Birleşen Ştatlar gepleşikleri gytyklaýyn gatnaşýar. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goýulýandygyny duýdurýarlar. Awganistanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasam çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandysy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga PAK ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücülere uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmözlüğü çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuot vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Awganistanda hakimiyeti ele geçirenden soň diňe erkeklerden ibaret hükümeti esaslandyrdy. Onuň düzümini esasan bir şeriat kanunlarynyň girdilmeginiň tarapynda çykýan edýän baýry jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramığının önünü almak uğrundaki tağallalarını güçlendiriyer. Bu ağırlıkta beylikli yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumunun arasında keselhanaların dolmağı, uçur qatnavlarının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekin'de geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27-nji dekabrda Xitayın merkezi Siyan şehrinde hakimiyetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekin'den 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Siyan şehrinde hakimiyetler yolları ve binalara virusa karşı yürüti erin sepýärler. 27-nji dekabrda şehirde köpçülükleri testler hem yolu goýuldy. Häzirä çylny virusyň omikron görnüşi bilen bagly hiç bir ýagdaý ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözükçülügini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nysanalyň pitikleme çäherlerini giýerdip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmileri koronavirusyň 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.